إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان سيرت النبوية درسلرمزنا 34-sige yetib keldik الحمدلله Xo'sh, o'tgan darsdan har galgidek biroz savol-javob qilamiz inshaalloh esga kelish uchun. Qani, kimni esida o'tgan darsda nima haqida gapirgan edik? O'ng tarafdan boshlaydik qani. Hijrat haqida. Va alaykum assalom va barakatuh. Alaykum assalom. Hijratga ruxsat berilib, g'orgacha yetib kelganliklari haqida. Xo'sh, yana nimalar bo'ldi shu o'rtalarida? Esizdami? Abu Bakr radhiyallohu anhu qanday nima bo'ldilar? Xursand bo'lib ketdilar. Xursandliklaridan yig'ladilar hatto. Oyisha radhiyallohu anha nima dedilar? Subhanalloh. Birinchi marta o'sha otamni yig'laganini ko'rib, xursandlikdan ham odam yig'lar ekan deb hayratda qoldim degan edilar. Esizda bo'lsa agar. Xo'sh, Darun Nadva nima degan edi? Nima u? Darun Nadva? Kengash, parlament. Arablarning o'sha paytda parlamenti. O'sha Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu chiqib ketganlaridan keyin Darun Nadvada nima bo'ldi? Nima qilishdi? Hukm chiqarishdi. Kim yana o'sha yerda kelgan edi? Shayton. Qaysi qiyofada? Odam qiyofasida qari chol qiyofasida shundaymi? To'g'ri. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esizda bo'lsa, uylari qurshab olingan edi. Ali radhiyallohu anhu qo'ydilar. Keyin chiqib ketayotganlarda qanday chiqib ketdilar? Nima bo'ldi o'sha yerda? Chiqiroqmi? Alloh taolo ularni ko'zlarini ko'r qilib qo'ydi o'sha payt. Yana o'sha Yosin surasini o'qib, tuproqlarni sepib chiqib ketgan edilar. Xo'sh, endi uydan g'orgacha degan mavzuga keldik. O'sha yerda ba'zi voqealar bo'lgan, yozib olinglar inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlikning 14-yili 27-chi safarda. Endi bu nima degani? Vahiy kelgandan so'ng 13 yil o'tdi-da. Endi hozir hijriy sanani bilasizlar qachon ya'ni yo'lga qo'yganlar. Kim yo'lga qo'ygan? Rasul sollallohu alayhi vasallammi yo sahobalarmi? Hijriy sanani hozir kalendar bor hijriy. Sahobalar Umar radhiyallohu davrida bo'lgan bu voqea. O'sha ular bahslashgan, qaysidan boshlaymiz? Hijratdan boshlaymizmi, tug'ilganlaridan boshlaymizmi Rasul sollallohu alayhi vasallamni, ya'ni islom musulmonlarning yilini deb. Oxir oqibat kelishganki shu hijratdan boshlaymiz, ya'ni hijrat bo'lib bizlar islom g'olib bo'ldi deb. Ana endi ana shu hijratning aslida qarasangiz agar 1-yili bu. Muharram 1-oy, shundaymi? Keyin Safar, shundaymi? Ana shu Safarning 27-sida deyaptilar. Demak, hijrat qilayotganlarning 1-yili bo'layapti. 27-sida o'z uylarini tark etib, qadrdon do'stlari endi Abu Bakr radhiyallohu bilan birgalikda chiqib ketdilar, Makka'dan chiqib ketishdi. Madinaga boradigan yo'lga bordilarmi to'g'ridan to'g'ri? Yo'q. Pastga bordilar. Saus nima deydi? Va alaykum assalom. Janub deydimi? Janub. Pastga bordilar, Yamanga qarab bordilar. O'sha yerga bir taqriban 5 mil borganlarida G'or Thawr deydi. Savr tog'iga yetib bordilar. Xullas o'sha g'orga kirdilar. Ana endi o'sha payt u g'or ham bilasizlarmi qanaqa g'or? Katta emas. Go'yonki mana bunday yursangiz agar toqqa chiqayotganingizda toshlar orasida shunaqa bir kichkina-kichkina joylar bo'ladi-yu, past. Odam bo'yiga, ya'ni odam bo'yichalik emas u. Teshigi pastda bo'lgan. Masalan deylik, oyoqdan pastrog'ida bo'lgan teshik. O'sha yerda 2 kishi sig'adigan g'or bo'lgan. Ko'zga ilinmaydigan uncha g'or, pastda bo'lgan. Ana shu g'orga yetib borganlarida Abu Bakr radhiyallohu anhu aytganlarki, Allohga qasamki, siz kirmay turasiz. Oldin men kirib chiqaman. Agar u yerda biron ziyon yetadigan, yerga yetkazadigan narsa bo'lsa, sizdan oldin menga tegsin. Sizga tegmasin. Muhabbatni qarang. Ilon bo'ladimi, chayon bo'ladimi? Avval men kirib chiqaman deyaptilar. Ichkariga kirib, supurib tozaladi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Bir teshikni ko'rib qolgan edi. Izoridan bir parcha yirtib, uni o'sha teshikni berkitdi. Yana ikkita teshik bor edi. O'z oyoqlari bilan teshikni ushlab, oyoqlari bilan keling endi Rasululloh degan sollallohu alayhi vasallam. Qarang, subhanalloh, u teshiklardan nima kelishi mumkin bilasizlarmi? Va kelgan ovoz qaraysiz. Rasul sallallohu alayhi vasallam kirganlarida u kishini, ya'ni Abu Bakr endi pastda u g'or, past. Tafakkur qiling, u bunaqa bir o'tiradigan joy emas, past joy. U kishining oyog'ida, oyoqlariga boshlarini qo'yib uxlaganlar, charchaganlar endi. Aytgan edik-ku, o'shangacha oyoqlari qonab, shirib ketgan edi, ishib ketgan edi. Sababi ular izimiz qolmasin deb oyoq uchida yurganlari sabab. Oyoqlarini uchida yurganlari, ya'ni toqqa chiqqan. Biron kun YouTube'ga boringlarda search qilinglar. G'ori Savr. Savr g'ori, tog'i degan joyni search qilinglar. Ko'rasizlar, qanchalik tepalikda u. Ana shu joygacha borganlar. Yani oyoqlari ishib ketgan. Kirganlarda boshingizni oyog'im ustiga qo'ying degan. Mana shu tizza dedim, bilmadim. Ha? Son, son. Sonimga qo'ying deb uxlagan, uxlang deganlar. Xullas. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uxlab qolganlar. Xullas, o'sha yerda uxlaganlar. O'sha ikkita teshikdan nimadir chiqib, Abu Bakr radhiyallohu anhuni oyoqlarini chaqadi. Chayonmi, ilonmi bilmaymiz, bir narsa chaqadi. Va u dardidan yig'laydilar, ko'z yoshlari shunaqa bir tomadida, u kishini uyg'otmay, Rasul sollallohu alayhi vasallam uyg'otmay deb charchaganlar. Ko'z yoshlari tomganda Rasul sollallohu alayhi vasallam uyg'onadilar. Nima bo'ldi deganda, ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni uyg'otmay deb turgan edim sabr qilib, oyog'imni nimadir chaqdi deganlar. Rasul sollallohu alayhi vasallam shunday qarasalar, bir narsa chaqgan, endi zaharli narsa, o'zlarini tupuklarini olib o'sha yerda surtganlar, o'sha yerni. O'sha yerni o'zida deyaptilar, Abu Bakr tuzaldi oyog'im, alhamdulillah. Bu mo'jizalardan. Bu bo'lgan voqea, bu hammasi sahih hadislar bilan kelgan bizgacha. G'orda 3 kecha turganlar ular. 3 kecha. Juma, shanba va yakshanba kechalari. Ular berkinib yotishardi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'li Abdulloh ular bilan birga kechqurun kelib tunardi. Kunduzi borardida Makkaga, go'yonki hech narsa bo'lmaganda yosh bola edi u. Barcha xabarlarni eshitardi. Qani nima bo'layapti? Nima Abu Bakr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima gaplar ketyapti? Yosh bola yurardi. Keyinchalik o'sha xabarni olib Abu Bakr radhiyallohu anhu ollariga g'orga kelib aytardi. Nima bo'lyapti, nima voqea, qanday qayerga boryaptilar, qidiryaptilar va o'sha yerda tunardi. U bilan birga uning quli Abu Bakr radhiyallohu anhu quli Omir ibn Fuhayra degan qul birga qo'ylari bilan kelardi. Qo'ylarini oldi, masalan deylik Abdulloh ketyapti-da Fuhayra orqadan qo'yni olib yuryapti orqasidan g'orgacha. Ikkita maqsadi bor qo'yni olib borishdan. Birinchi maqsad Abu Bakr bilan Rasul sollallohu alayhi vasallamga sut sog'ib berish qo'ylardan. Ikkinchi maqsad izni yo'qotish. Chunki o'sha payt warning deydi-yu. Wanted, o'sha hamma qidiryapti ularni. uch kun ichida hamma shunaqa qidiryaptiki, biron iz qolmasin uchun puxta ishlagan. Qani yosh bo'la bo'lgan, puxta ishlagan, zukko bo'la bo'lgan. Buni Oyisha radhiyallohu anha sahih hadislarda Imom Buxoriyda Alloh alam aytganlarki, Abdulloh shu narsalar qilgan edi, u juda tarbiyali zukko bo'la edi deyaptilar o'zlarining akalarini. Endi Abu Bakr radhiyallohu anhu ning ozgina oilalar haqida gapiramiz inshaalloh. U kishining 5 ta farzandlari bo'lgan. Umuman 5 ta farzandlari bo'lgan. Birinchisi Asma radhiyallohu anha. Asmo. Eng kattasi bo'lgan Oyisha radhiyallohu anhadan taqriban 10 yosh katta bo'lganlar. 10 yosh. Ikkinchisi Abdulloh, mana hozir aytganimiz. Uchinchisi Oyisha radhiyallohu anha. To'rtinchisi Abdurrahmon. Abdurrahmon Oyishadan oldinroq bo'lsalar kerak, Alloh alam. Abdulloh bilan Abdurrahmon bir, taqriban yoshlari bir. Oyisha keyin Ummu Kulthum. Bu boshqa ayollaridan Ummu Kulthum. Bir kun o'sha payg'ambar Abu Bakr hayotlaridan ya'ni hayotlari yaqinlashib kelgan, kasal yotibdilar. O'layotganlaridan oldin Oyisha radhiyallohu anhaga aytadilarki: "Assalomu alaykum va barakatuh. Sen ikki singillaring va ikki akalaringga g'amxo'rlik qilgin" dedilar. O'sha payt hali 5-chi farzand yo'q. Oyisha radhiyallohu anha hayratda qoladilar. Qanday? Ikki singlim va ikki akam, mana bitta singlim bor, Asmo degan. Shunda Abu Bakr aytganlarki, meni, ya'ni o'sha ayolimni, ikkinchi ayolimni yaqinda shunaqa bir gumon qilyapmanki, yaxshi gumondamanki, ayolim qiz tug'adi. Qiz tug'adi, o'sha singling bo'ladi, o'shandan g'amxo'rlik qilgin deydilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'limlaridan 8 oy so'ng, 8 oy o'tgandan so'ng qiz tug'iladi. Haqiqatan Ummu Kulthum va Oyisha radhiyallohu anha shuni aytayaptilar. Abu Bakr oldindan aytgan edi. U g'aybni bilish emas, go'yonki bir ilhom. Ba'zi insonlarga bo'ladi, avliyolarga, Allohga yaqin insonlarga Alloh taolo shunaqa ishoratlar beradi. Uyqudami, qanaqadir. Xullas Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida alohida gapiramiz. U kishi juda ham maqtovga loyiq, gapirishga loyiq zot bo'lgan radhiyallohu anhu zot. Abdulloh farzandlari tong otishidan avval g'ordan chiqib ketar, saharda Qurayshning oldida bo'lib, o'zini xuddi Makkada tunagandek qilib ko'rsatardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi tuzilayotgan nayranglar haqida nimani eshitsa, qorong'u tushishi bilan kelib yetkazardi. Qarang, yosh bola lekin zukko, zaki, qo'rqoq, nima qilaman? Shunaqa o'zi bolalar hayratda qolasiz. Bunaqa narsalarni qo'ying, o'ldirishi, qo'yishi, qochishi yo'q. Oddiy narsalar. Bir sport bilan zanimatsa qilish kerak, chiqish kerak, o'ynash kerak, yo bir ozgina bir badan tarbiya desangiz, bolalar chiqmaydi uydan. Ilgaritda bolalarni tashqaridan chaqirish uchun urib-urib otalar kirgizardi. Uyga kir deb. Zamonlar o'zgardi-da, hozir uydan chiq deb otalar urishadi. Chiqmaysanmi sen uydan deb. Yosh bolalar shu internet, yana shunaqa narsalar bilan mashg'ul, g'arq bo'lib ketgan. Chiqishmaydi uydan. Subhanalloh. Xullas ana shunaqa zukko bo'lganlar. Yana shuni bilish mumkinki, ana shu amallarni qarangda, har biri tadrij ba tadrij rejalashtirilgan, shundaymi? Mana qo'y kelyapti, g'or, qizlari, Asmo, Oyisha, Abdulloh hammalari ishlayaptilar, qul kelyapti, oboryapti. Bu siz u bizlarga bir sunnat qo'ydirib kelyaptilarki, qoldirib kelyaptilarki, sabablarini qilishimiz kerak. Har darsda aytamiz. Allohning rasuli bo'lib, ana shu mo'jizalar bo'layotgan bo'lsa ham, sabablarni puxta qo'ldan kelgancha oxirgacha qildilar. Keyin Allohga tavakkal qildilar. Shuni ana shu siyratdan o'rganishimiz kerak. Yana ibratlardan shuki, mana Abu Bakrning 2 farzandlari, hali Asmoga kelamiz inshaalloh. Asmo radhiyallohu anha qanchalik zarar ya'ni olganlar kofirlardan va Abdulloh hayotlarini qo'yaptilar. O'lishlari mumkin. Safarda kelyaptilar, qo'yaptilar. Bergan shu narsani Alloh uchun. Mana shu hozirgi sichqondan qo'rqadigan bolalarga ibrat bo'lsin. yosh bolalar rosa hayratda qolasiz. Sichqonni ko'rsa bevush bo'lib qoladi. Ha, shunaqa. Subhanalloh, endi yosh degani bu yosh bolalar shart emas. 18, 17, 16 ga kirgan yosh bolalar amal qiladi, qizga o'xshab qoladi. Tarakandan qo'rqadimi, sichqondan qo'rqadimi? Mana bu siyratlar o'shalarga bir ibrat. O'rgansin shu narsani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qutilib ketganiga ishonch hosil qilgan Quraysh o'zini qo'yarga joy topa olmayotgandi. Bu borada ular dastlab Alini do'pposlashdi. Ali radhiyallohu anhu esizdami? Taqriban 17 yoshlarda qoldirib ketgan edilar u. Olib chiqishdi-da Makkaga olib chiqib do'pposlashdi Ka'baga. Sudrab. Qani ayt qayerda deb. Shuncha zarbalarni yeb Ali radhiyallohu anhu bir og'iz so'z ochmagan, og'zini ochmagan. Qayerda, kim, nima, hech kim sabr qilgan. Subhanalloh. Abu Jahl jahli chiqdi-da, Abu Jahl jahli chiqdi-da, Abu Bakrning uyiga keldi. Eshikni taqillatdi. Eshikni Abu Bakrning qizi Asmo radhiyallohu anha ochdilar. Esizdami? Otang qayerda deb so'radi. U dediki, Allohga qasamki, otamning qayerdaligini bilmayman. Haqiqatdan bilmas edilar. Hatto bilgan taqdirda ham ana shunaqa paytda yolg'on gapirishga islom ruxsat bergan. Qarang, Allohning rasulini himoya qilish uchun ochiqdan-ochiq yolg'on gapirishga ruxsat bor. Yo ulamolarni, yo da'vat ahllarini, yo o'sha Alloh taolo yaxshi ko'radigan insonlarni hayotini saqlash uchun yolg'on gapirishga ruxsat bor. Hatto o'zingizni ham. Masalan, qamatishi mumkin. Yo biron narsa bo'lishi mumkin. O'sha payt zulm kelayotgan paytda yolg'on gapirishingiz mumkin, faqat o'zingizga bo'lsa. Agar boshqaga yolg'on tuhmat qilasan, masalan, o'sha birodarga, biron musulmonga ana shuni qo'l qo'yasan, yozdirib berasan, yo qamatamiz, shunaqa bo'lsa agar, bu harom, mumkin emas. Sabr qilsa agar, Alloh taolo ajrini beradi, o'lsa agar shahid bo'ladi. Boshqaga mumkin emas. Yolg'on gapirib, ha, mayli endi himoya qilamiz deb, mumkin emas o'zini nafsini himoya qilib. O'ziga bo'lsa mumkin. Shuning uchun Allohga qasamki, otamning qayerdaligini bilmayman deb javob berdi. Endi Abu Jahl pastkash, iflos, razil ayol kishiga, ya'ni qiz, yosh bola qizga qo'l ko'tarib, osmonning yuziga shunaqa shapaloq tortib yubordiki, zarbaning zo'ridan uning ba'zi rivoyatda og'zi yorildi, boshqa rivoyatda sirg'asi, quloqi yorildi-da, sirg'asi uchib ketdi. Ya'ni qon bo'ldi qizchani. Abu Jahl jahli chiqqandan. Shunaqa zarbalarni yegan bo'lsa ham ayol sabr qilyapti. Allohning rasulini hayotiga biron tazyiq bo'lmasligi uchun sabr qilyapti. Bu ibrat, ayollarga ham ibrat. U zarbi yoqda tursin, ba'zi paytda o'zini, erini sirini fosh qiladi ayollarga chiqib, ha? Telefon qilib birdan. Dugonajon gapi xudamoyu deydi. Hech kimga aytmang-ku. Go'yonki u hech kimga aytmaydi. Ayo, u ham hech kimga aytmam. Erini sirini gapi xudamoyu deydi, ketdi keyin u. Sekret u pavsimu suveti bo'ladi. Hamma bilgan o'sha, hamma jamoat xabardor. U sir edi u aslida, erining siri. Subhanalloh, ibrat. Qon bo'lib ketgan, yirtilgan, qulog'idan qon oqqan, Allohga qasamki bilmayman degan, sabr qilgan. Bu siyratni o'qishimizdan asl maqsad, yana eslataman, har darsdagi qanday go'zal, mashaalloh, qanday insonlar o'tgan hayotda. Chiroyli emas u, faqat urinish emas. Unga amal qilish kerak. Ana shunday bo'lishimiz kerak, o'shalarning yo'lida yurishimiz kerak degan g'oya kelish kerak bu darslardan keyin. Bu bir nima deydi? So'laklarni suvni oqizib, "Ah, mashallah, zo'r dars bo'ldi bugun" deb chiqib, yana o'sha ahvol, o'sha eski tos, eski hammom bo'lmasligi kerak. Xo'sh. Quraysh shoshilinch majlis chaqirib, bu ikki kishini tutishning hamma vositalarini qo'llashga qaror qildi. FBI ishlayapti, politsiya ishlayapti, CIS hammasi, lokatorlar ochilgan, raketalar uchirilgan, hammasini ishlatib, ikkita kishi wanted, televizorlarda ko'rsatayapti, terrorist, radikalist qochib ketdi, ushlash kerak degan narsa hozir ham shunaqa. Ya'ni Allohning rasulini yo'lida yurganlar shunaqa ko'pincha, Alloh saqlaganlar mustasno. Shunaqa endi wanted, hamma joyda telefonlarga bum 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 bo'ladi-yu, shunaqa bo'lyapti hamma joyda. U o'ldiradi, o'zi portlatadi sizlarni go'yonkida. Chiqinglar. Mukofoti nima desa, har bittasiga o'ligiyu tirigiga 100 tadan tuya. Har bittasiga Muhammad bilan Abu Bakrga sollallohu alayhi vasallam radhiyallohu anhu. Endi 100 tadan tuya degani hozirda 100 tadan Bentley, 100 ta Mercedes beriladi. Tafakkur qiling. Millioner bo'lasiz bir pasda. Ushlab kelsangiz. Hamma surchda. Hamma surchda fonarlarni olgan, kaskalarni kiygan chiqyapti mashinalarda. Ha? Endi movie qilyapmiz-da buni, o'zimizga moslashtiryapmiz. Ya Rabbi. Mukofot va'da qilinganini eshitgan otliq piyodalar ularning izlariga tushib, tog'lar va vodiylarga, qirlar va daralarga yoyilib ketishdi. Bum, hamma chiqib ketdi. 100 tadan tuya. Lekin bu befoyda urinish edi. Allohning rasulini o'ldirishmoqchi. Ya'ni Alloh qudratli zot, qarang. Qub boruvchilar g'orning og'zigacha borishdi. Buni aytdik-ku, g'or. Kelishdi, shu yergacha kelishdi. Lekin Alloh o'z ishiga g'olibdir. Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan, Imom Buxoriyda kelgan sahih hadis Anas radhiyallohu anhudan, u Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga g'orda edim. Abu Bakr aytayaptilar, sahih hadis. Boshimni ko'tarib qarasam, odamlarning oyoqlarini ko'ryapti, ko'rinyapti. Qarang, pastda endi o'sha paytni his qiling. Kallangiz ketadi. Shunday, agar shunday qarasa, agar bo'ldi, ketdingiz. Ko'ryapman oyoqlarini. Agar shunday qarashsa, ketdik. Ya'ni o'lamiz degan xavf qalbimda paydo bo'ldi-da, ya'ni qo'rqib ketdim, deyaptilar. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallamga aytdim. Ey Rasululloh, agar ular shundoq pastga qarasalar, bizni ko'radilar, dedim. U kishi, ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayni Allohu thalithuhuma. Uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishi haqida nima deb o'ylaysiz, dedilar. Man ikkovimizning uchinchisi Alloh. G'am yema. Alloh himoya qiladi bizni, dedilar. Shunda Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir mo'jiza bilan siyladi. Imom Ahmadda kelgan hadis, ba'zi kamchiliklari bor, muhaddis ulamolar kamchiliklari bor degan, lekin inshaalloh boshqa ahli ilmlar, muhaddislar sanadi hasan degan. Hasan sanad bilan rivoyat qilgan, bir mo'jiza sodir bo'lgan. Mashhur voqea bilasizlar. Endi bir sanadi bilan go'zalroq qilib keltiryapmiz inshaalloh. Bu o'rgimchak mo'jizasi. O'rgimchak voqeasi. Ular ikkovlon g'orda bo'lgan paytlarida Allohning amri bilan o'rgimchak g'or oldidan in quradi. O'rgimchakni bilasizlarmi? Spider. In quradi. Go'yoki bu yerda endi hech kim kirmagandek. Alloh shuni amr qildi o'rgimchakka. O'rgimchak in qurdi. Ular qarashdiki, ya'ni aqlan shunday bo'ladi-da. Agar biron kishi kirgan bo'lsa, o'rgimchakni uyi yirtilgan bo'lish kerak. Bo'lish kerak, keyin kirgan deb hisoblanadi. O'rgimchakni uyi ya'ni butun turganda ular ko'rishdiki, hech kim yo'q, daji qaramasdi hatto. Qaramasdiki, pastgaki chiqib ketishdi. Endi mavzudan biroz chetda chiqamiz. U dars va'da qilgan edim. Ana shu bir oyat bor, Ankabut degan sura bor. O'rgimchak degan sura bor. Ana shu Ankabut surasida 41-oyatida bir go'zal oyat bor. Subhanalloh, bu alohida dars. Agar esingizda bo'lsa, go'zal xulqlarda shuni dars qilib o'tgan edik bir necha yil oldin. Ankabut haqida dars qilgan edik, shu oyat haqida. Lekin shuni hozir navbati keldi. Mavzudan ozgina chetga chiqamizda shu Ankabut haqida gapiramiz inshaalloh. Buni ilmiy mo'jizalari, keyin manfaatlari, insonlardagi, ya'ni insonlarga yetadigan manfaatlari haqida qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazamiz. Alloh taolo Ankabut surasini 41-oyatida aytayaptiki: va inna awhana al-buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun deyapti. Holbuki eng zaif uy o'rgimchakning uyasidir. Koshki bilsalar edi. Law kanu ya'lamun. Agarda bilsalar edi ya, deyapti. Xo'sh. Shunday zohiran qarasangiz agar, oldingi tafsir mufassir ulamolar ham aytishganki, ya'ni haqiqatan ankabut o'sha o'rgimchakning uyi eng zaif uy. Masalan, yomg'irmi, qo'lmi, shunday qilsangiz agar uy buzildi degani. Ha? Shunday tushunib kelganlar. 1400 yil oldin mufassir olimlar haqiqatan eng zaif uy o'rgimchakning uyasi. Shuning uchun, ya'ni qiyos keltiryapti degan fikrlar bo'lgan. Lekin tekshiruvlar natijasida buni veb sahifada ko'rishlaringiz mumkin. spiders.us degan veb sahifada juda ham go'zal qilib keltirilgan videolari ham bor buni. O'rgimchak to'ri inson soch tolasidan 400 barobar pishiqligi haqida shuni aniqlangan. Inson soch tolasi masalan taqriban 100 grammgacha yukni ko'tara olar ekan. 100 grammgacha insonning soch tolasi. Lekin o'rgimchak turi inson soch tolasidan 400 barobar pishiq. Ajib. Hatto ba'zi o'rgimchaklarni to'ri moddasidan, o'sha to'ri bor-u, web to'ri ana shu moddasidan yo to'ridan bronejilet bor-u, himoya vositalari yasar ekanlar. Parashut yasar ekanlar. Va qo'lda tutiladigan baliq turlari, to'r bor-u, to'r. Ankabutning o'sha nimasidan, o'rgimchak uyasidan yasar ekanlar. Qora beva o'rgimchakning to'ri shu darajada quvvatli ekanki, uni gitara simlaridek ishlatsa ham u bardosh berar ekan. Gitara simlaridek. Buni tadqiqot qilgan. YouTube'larda ko'rishingiz mumkin. Qarang, shunchalik darajada qattiq. Xush. O'rgimchak turi shu darajada mustahkam bo'lsa, zaiflik nimada? Zaif deyapti Alloh taolo. Shundaymi? Va inna awhana al-buyuti la baytul ankabuti deyapti. Eng zaif deyapti. Zaifligi nimada degan savolga hozirgi mufassirlar aytishyaptiki, olimlar o'rgimchak inini qo'yib, uning yashash sharoiti, oilaviy holatini o'rganishga kirishdilar. Natijada aql bovar qilmas mo'jizaga guvoh bo'ldilar. O'rgimchakning urg'ochisi erkakiga nisbatan jussasi kattaroq bo'lar ekan. Erkakka nisbatan urg'ochisi ayoli jussasi bir necha barobar kattaroq bo'ladi. Ko'pincha shunaqa. Erkak o'rgimchak o'z uyiga asosan 3 maqsadda kirar ekan. O'z uyiga. Birinchisi qornini to'ldirish uchun, uxlab dam olish uchun agar sharoiti bo'lsa, uchinchisi jimo uchun, er-xotinlik aloqasi uchun. Maqsad hosil bo'lganidan so'ng erkak o'rgimchak zudlik bilan inini tark qilib qochar ekan. Agar qochib ulgursa. Bo'lmasa, urg'ochisi erkagini avval falajlantiradi, ya'ni paralayz deydi-ku, paralich qiladi. Ba'zan o'ldiradi, ammo tiriklayin yeyishni yaxshi ko'radi. O'z erini, ya'ni o'z erini, jufti halolini jimo qilgandan so'ng paralich qiladi-da, tiriklayin yeyishni yaxshi ko'radi. Hayotni qarang. O'zining mustahkam turida qora beva o'rgimchak Black Widow Spider deydi buni. Black Widow Spider. Xosslari bor. Har xillari bor. Lekin ko'pi. Ko'pincha shunaqa qiladi. Qora beva o'rgimchak 100 talab yo 200 talab o'ziga o'xshagan vahshiyona armiyani tayyorlaydi. Jimo qildi-yu. Ishini bitirdi. Erini o'ldiradi. 100 ta yo 200 ta vahshiy onalarni tug'diradi. O'ziga o'xshagan. Bolalari tuxumdan chiqqach har biri alohida alohida yo'lini tanlab ketishar ekan ular ham. Oilaviy narsa yo'q. Oila bo'lib yashash, masalan oila uchun bir jon fido qilish degan narsa yo'q. Har biri alohida, agar chiqib ketsa vahshiy onaning qo'lidan. Ona o'z bolalarini ham yer ekan. Och qolsa o'z bolalarini ham yer ekan. Ularda oilani saqlab qolish va bir-birlariga dalda bo'lish degan gap yo'q. Ana sizga oila-yu, mana sizga oila. Ana sizga zaiflik. Zaiflik haqida gapirdik-ku. O'rgimchakning uyidek zaif narsa yo'q dedi-yu Alloh taolo. Zaiflik u maqsadda emas. Zaiflik uning ichida. Mana haqiqiy razillik, zaiflik ana shu yerda, deyapti. Ana sizga oiladagi tartib, er-xotin, kattalar va farzandlar o'rtasidagi vazifalar, haqlar, odoblar hamda majburiyatlarning chil-parchin bo'lgani. Oyatni to'liq o'qiymiz hozir. Bundan ajablanasiz. Ajib bu, mo'jiza bu. Alloh taolo boyanagi 41-chi oyatda Ankabut surasini boshidan aytayaptiki,
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
Allah'tan özge dostlarını uçlagan kimselerinin misali, Allohdan o'zga do'st degani, masalan, Alloh taolo shariat yubordi sizga, qonun qoida yubordi, rasul yubordi, muallim. Ana shuni ushlanglar dedi. Ana shuni ushlamagan, ya'ni o'zga do'stlar tutgan, farqi yo'q nima bo'ladi u? Ayoli bo'ladimi, onasi bo'ladimi, farzandi bo'ladimi, o'zining g'oyasi bo'ladimi, dunyo qarashi bo'ladimi, konstitutsiyasi bo'ladimi, vatani bo'ladimi, nima bo'lsa farqi yo'q, deyapti. O'zga do'stlarni o'sha ushlagan kimsalarning misoli xuddi o'zi uchun uy qurib olib, o'sha uyidan panoh istagan o'rgimchakka o'xshaydi. Albatta, eng zaif uy o'rgimchak uyasidir. Law kanu ya'lamun. Koshki edi bilsalar edi buni, deyapti. Qarang. Misolni keltiryapti. Ajib mo'jiza bu. Allohning yo'lidan chiqdingizmi? O'zingizni g'oyangiz bilan yuryapsizmi? Qaysi g'oya bo'lsin farqi yo'q. Xuddi ankabut, bo'yinagi o'rgimchakning oilasiday bo'lasiz. Yo oilangiz, yo o'zingiz, yo jamiyatingiz, jamoatingiz, vataningiz, davlatingiz. Farqi yo'q. Allohning yo'lidan chiqqan narsani Alloh taolo ana shu zaif o'rgimchakning uyasiday deb misol keltiryapti. Insonlar ba'zi paytda insonlardan ajablanaman. O'zini musulmon deydigan, namoz o'qiydigan, yo farzandlari namoz o'qiydigan, yo ota-onasi namoz o'qiydigan insonlar, xossatan ana shu darsdan oldin bir soat, bir yarim soat oldin menga telefon bo'ldi, bir ikkita, uchta telefon bo'ldi. Alhamdulillah, ya'ni bu o'zimizni bir tazkiya qilish maqsadida aytmaymiz bu gaplarni. Albatta, Alloh taolo sizu bizlarga bir haqiqiy ulamolarni bu yerga nasib qilsin. O'sha ulamolar shu yerga agar kelishsa, bu vazifa bizdan soqit bo'ladi. Lekin hozircha vaqtincha o'shanaqa insonlar kelishini kutib duo qilamiz. O'shangacha ba'zi insonlar ba'zi narsani shu darslar qilyapmiz, nima qilyapmiz. Endi bir savollar so'rashadi, maslahatlar so'rashadi, telefon qilishadi yo dard hasratlarini aytishadi bizga. Birinchidan o'zimiz nasihatga muhtojmiz. Ya'ni bizlar hozir eshitayotgan singillarimiz, birodarlarimiz, avvalambor bu gaplar hammasi o'zimdan boshlanadi. O'ylamanglarki, bu hozir dars qilyapmiz, bizniki hammasi joyida, xato kamchiligimiz yo'q degan xayol kelmasin. Hammasi o'zimizdan, o'zimdan xoslab boshlayman. Lekin ba'zi paytda insonlarning gapidan ta'sirlanar ekan inson. Har kun shunaqa voqea bo'lsa, telefonlar bo'lsa, kelsa, dard hasratni aytsa, shunaqa bir yig'lasa, voqealar bo'lyapti, hodisalar bo'lyapti. Inson eshitgandan keyin ta'sirlanar ekan, shuni bir xalqlarga yetkazishni nima deydi, bir qanaqadir ilhom paydo bo'lar ekanki, shu sabab ajabmas insonlar hidoyatlansa, xato kamchilikni bilib olsa shu yerdan. Ana shu kelayotgandan oldin bir telefon bo'ldiki, bir ukamiz namoz o'qishni boshlagan, halol va haromni farqini bilib, haromlardan tiyilib halolga intilyapti. Yosh, juda ham yosh bola. maktabga o'qiydigan bir o'spirin yosh bola namoz o'qishni boshlagandan so'ng onasi tazyiq o'tkazyapti unga. O'qimaysan, o'qisang unday qilib yuboraman, unday qilib yuboraman, masjidga bormagin. U masjidda hamma terroristlar, adashganlar, faloninglar, pistoninglar. U bola ezilyapti, yosh bola. Nima qilay, otamni quloq solaymi, onamni quloq solaymi? Kimga masalan murojaat qilay, iltimos yordam bering degan shunaqa telefonlar ham bo'lib turibdi. Singillar tomonidan, birodarlar tomonidan, ba'zi paytda ayollar tomonidan. Erim zulm qilyapti, hijobini yechasan deyapti, namoz o'qimaysan deyapti. Ba'zi paytda ota-onalar zulm qilishyapti. Xullas, ana shunaqa voqealar juda ko'p. Endi men misol keltirmoqchimanki, bizlar aytayapmiz, haqni gapiramiz, qo'ldan kelgancha ana shu haqni yetkazinglar. Video bo'lsin, audio bo'lsin, boshqa ulamolardan bo'lsin, yetkazinglar ota-onalaringizga, aka-ukalaringizgaki, bu narsa qanday qilib, masalan, qarang, o'z farzandi haromlardan tiyilyapti, zinolardan tiyilyapti. Ichimliklardan, chekishu, hozir har xil narsalar chiqqan. Marihuanayu, vetu, metu nima deydi nomlarini. Har xil narko nimalardan uzoq yuryapti, halol yuryapti. Va ota-onalar o'tgandan keyin duogo'y bo'lish niyatida. Ha, Qur'on o'qay, duo qilay, namoz o'qay, o'sha qabrlarga bir manfaat yetkazay degan maqsad bilan namozxon bo'lyapti-yu, ota-onalar unga qarshi chiqishyapti. O'qimagin. Nima keragi bor? Borib ishla undan ko'ra. Borib o'qi undan ko'ra. Ha? Subhanalloh. Hozir endi qiyos qilamiz, qarang. Islomdan tashqari barcha dinlar yo johiliy nizomlar, hizblar yo deylik o'sha bo'ynagi oiladagi gaplar bor-ku. Bu uyda mening gapim gap deb turadigan yo ayollar, yo onalar, yo erkaklar chiqadi-yu. Bu uyda men rejissyorman deydi-yu. Yo'q, unaqa emas. Siz rejissyor emassiz. Sizning gapingiz bo'lmaydi bu yerda. Agar musulmon bo'lsangiz. Agar musulmonman desangiz, Allohu Rasulining gapi bo'ladi. Allohu Rasul boshqaradi sizni. Ana shunday bo'lsa, bo'ynagi oyatga tushmaysiz. Hatto farzandlarini va oilasiga Allohning shariatidan boshqa yo'llar bilan tarbiyalaydiganlarga Alloh taolo xitob qilib aytayapti. Butun barcha shu Allohu Rasuli kerak emas menga. Mening gapim gap, mani ota-bobomning gapi gap. Ha, endi ota-bobomlar adashgan ekanda, ha? Ular o'sha narsani qilmasdan sen qilyapsan-u, shuncha ota-bobolarimiz adashgan ekanda, sen haq yo'lda ekansan. Qara. Deydigan insonlar bor. Ana shularga Alloh taolo xitob qilyapti. Men emas. Olim emas. Ulamo emas, Alloh Robbul alamin, siz u bizni va butun koinotni yaratgan Alloh aytayaptiki,
masalul lazina ittakhazu min dunillahi awliya aka masalil ankabut ittakhazat bayta wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun.
Allohdan o'zga do'stlarni ushlagan kimsalarning misoli xuddi o'zi uchun uy qurib olib, o'sha uydan panoh istagan o'rgimchakka o'xshaydi. Albatta uylarning eng nimjoni o'rgimchak uyasidir. Law kanu ya'lamun. Koshki bilsalar edi, deyapti. Qarang. Islom nizomidan tashqari yo'llarning misoli xuddi o'rgimchakning turi qanchalik buni aytdik-ku, yo'g'on bo'lib juda ham muhim narsalarga ishlatadigan bo'lsa ham, ha, branijiletga ishlatyapti. Parashutga ishlatyapti. Gitaralarga ishlatishi mumkin. Qattiq nimjon emas. Uning misoli xuddi insonlarning g'oyasiga qarang. G'arb diyorlaridagi sivilizatsiyaga qarang deydi. Ulardagi universitetlarga qarang deydi. Harvard, Oxford, falon, piston, mana o'g'lim Hunterda o'qiydi. Mana o'g'lim falonni tugatgan, advokat, PhD, double PhD, triple PhD. U bu ana xuddi o'rgimchakni to'rini gapirayotganga o'xshayapti. Ha? Branijilet bo'lsa ham islomning nizomidan tashqarida ular qanchalik yalaq yuluq bo'lmasin, uni ichiga qara deyapti Alloh taolo. Uni uyiga qara. u uy eng zaif uy, u nimjon uy, o'zini o'zini yemirib, farzandlarini o'ldirib, erini o'ldiradigan uy u, nizom u. Ana shuni qiyos qilish kerak. Bu gimnaziyalar u, qalon, bismadonlar, PhD hammasini bir tarafda, mayli, u bizlar u yerdan chiqinglar, o'qimanglar degan gap yo'q. Lekin o'sha maqsad bo'lib ketmasin, g'oya o'sha tarafga bormasin. Buni qara, havoda uchayapti ular, bizlar yuribmiz namoz o'qib deydigan insonlar bor. Ajib. Lekin ular ikki oyoqli o'rgimchak bo'lib qolgan. Uylariga qarang, mana shu sivilizatsiya, g'arb, u bu oilasiga qarang, onasiga qarang, otasiga qarang. Ahvolini qarang, uyda nima bo'lyapti? Xuddi o'rgimchakning uyi. Onasi o'lishini kutib turadi, otasi o'lishini kutib turadi o'shalar. Qani meros? Uy kimga qoladi? Qachon? Qachon o'ladi? Tezroq o'lsa-yu shu men pulni olsam-u ishlarni bitirsam. Vallohga qasamki, men ana shu voqealarni o'z quloqim bilan eshitib, hozir bir oila bir voqea bo'lyapti. Allohga hamdlar aytamanki, alhamdulillah bunaqa mol-mulk bermagan ekan. Subhanalloh, ajablanasiz. Alloh taolo bilguvchi zot, kimga mol beradi, kimga boshqa narsa beradi, kimga bermaydi, siqadi, hikmati bor. Allohga hamd aytish kerak. Millionlari bor. Faloncha pistonchayevlardan oilasidan vatanda. Hozir kelib savol so'rayapti. Agar hozir siz isloq qilmasangiz, nasihat bermasangiz deyapti. Uyda janjal boshlanadi. Hatto qamashgacha boradi deyapti. Akam, o'zimni akam singlimni qamatadi. Mani tiqib yuboradi. Mani falon qiladi, ukani u qiladi, farzandimni bu qiladi. Nasihat bering deb o'sha yig'layapti inson. Alhamdulillah deysizki, Alloh taolo shunaqa narsalardan yiroq qilibdi bizni. Bermabdi shu narsalarini. U shunday ko'rinadi. Ana shuni uy so'radim. Otangiz namoz o'qidilarmi? Yo'q. Onangiz namoz o'qidilarmi? Yo'q. Uyda biron kishi namoz o'qidimi? Yo'q. Shariatdan xabarimiz yo'q. Ha, o'qidilar, onam o'qidilar, ozmoz o'qidilar, unaqa bunaqa. Shu sababdan ana falonchayev, pistonchayev shuncha narsalari bor, u hayratda qolasiz uni. Millioner. Lekin uyi o'rgimchakni uyiday. Birov birovni yeyapti, o'ldiryapti, qiryapti. Ukasini, tug'ishgan ukasini tiqmoqchi. Nima maqsaddan desangiz, shu pul qolsin menga. Shu mansab, shu joylar qolsin menga. Ajib, hayratda qolasiz. Shuning uchun aytayapti. Xo'sh, yechim nima endi? Yechim, najot qayerdan? Nima qilish kerak degan savolni 1400 yil oldin sahobiy Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu Rasul sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Man naja, man najot, ya'ni najot qayerda, nimada, nima qilaylik yo Rasululloh deganda Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Bu Tirmiziyda kelgan hadis, hasan hadis aytayaptilar. Birinchisi tarjimasi tilingni tiygin. Najot shunda. Tilingni tiy. Kerakli paytda gapir, kerakmas bo'lsa, masalan muboh bo'lsa, muboh degani gapirsangiz-chi-yu, gapirmasangiz-chi, manfaati yo'q. Shunda tiyilgin deyaptilar. Ti birinchi til. Shu jahannamga olib boradigan ham, qamatadigan ham hamma narsasi shu tildan ko'pincha. Tilingni tiy deyapt. Birinchisi. Ikkinchisi uying seni sig'dirsin. Subhanalloh. Uying seni sig'dirsin degan gap qisqagina gap aslida. Ana shu najot shu yerda. Qarang, agar siz go'yonki o'rgimchakning uyiday o'z uyingizga sig'masangiz agar u najot emas. Kiribla ba'zi musulmon oilalar ishini bajaradida xuddi o'rgimchakni urg'ochisi ya'ni erkakga qarab chiqib ketadi. Uyi uni sig'dirmaydi. Ayoli qo'ymaydi holjonaga. Farzandlari qo'ymaydi. Uyga kirsa fisq, fujur, islomdan boshqa hamma narsa bor. Musiqa deysizmi, zino, fahsh, seriallar, kinolar, g'ibat, barcha fisq fujur bor. Mu'min o'zini uyda sig'maydi. Chiqib ketish kerak. Xohlaydi shuni. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, uying seni sig'dirsin. Ana shu najot. Farqini qarang, qanchalik katta bu ne'mat bu. Uyingizga o'tirib gapingiz o'tadigan bo'lsa, Qur'ondan gapirsangiz, hadisdan gapirsangiz, farzandlaringiz itoat qilsa, uyingiz faqat Qur'on va sunnat bilan mashg'ul bo'lsa, alhamdulillah, ana najot sizga. Ana najot sizga. Uchinchisi, xatolaringga yig'la. Xato qilgan bo'lsang, yig'lagin, tavba qilgin, nadomat qilgin. Ana senga najot. Ana shu Rasul sallallohu alayhi vasallamning nasihatlari ekan, ana shu najot shunda. Haqiqatan insonning eng ko'p vaqti o'tadigan oshyoni joyi uyi. Uyi agar sig'dirmasa u juda ham g'arib insonu. Shuning uchun islom siz va bizlarga insoniyatni boshqarishni nozik nuqtalarigacha o'rgatgan. Nozik nuqtalarigacha. Er xotinni ishi deysizmi? Qaynona qaynota, qaynona kelin, farzandlar tarbiyasi, odob axloq, harom halol, ijtimoiy ahvol, siyosiy ahvol, tibbiy ahvol, ilm fan, hatto hojatxonaga qanday kirasiz u, qanday chiqasiz, qanday o'tirasiz u, qaysi duoni qilasiz, chiqqanda qaysi oyoq bilan chiqasiz, kirganda qaysi oyoq bilan kirasiz, shu nuqtalarigacha, nozik narsalarigacha Rasul sallallohu alayhi vasallam o'rgatib ketdilar.
Al-yawm akmaltu lakum dinakum.
Ana shu bugun sizlarning diningizni mukammal qilib, to'la-to'la qilib berdim, deyapti Alloh taolo. Shugacha, shu nozik daqiqalarigacha Alloh taolo sizni bizga bergan va bu qiyomatgacha boradi inshaalloh. Dunyoviy qilib aytsak, bu yerda ko'pchilik Uberchilar, traktchilar, navigation nimaligini biladigan insonlar, qo'llarimizda GPS bor. Ilohiy GPS. Rahnamo GPS. Alloh taolo tomonidan yuborilgan GPS. Ishlat degan. Ana shu GPSni olib turib, baxmallarga o'rab, 7 qavat o'rab, toqchaga solib qo'ysak agar. Siz bizga biron kishi GPS podarik qilgan bo'lsa, tuhfa qilgan bo'lsa, ishlat deb shunday qilsak. Va biron muddatdan so'ng o'sha inson kelsa-da GPSni so'rasa, "Ey birodar, GPS qanday ishlayapti?" desa, siz aytsangizki, "Yo'q, men uni baxmallarga o'lab toqchaga olib qo'yganman. Har bir yilda bir marta olamanda changini bunday supuraman, ko'zimga bunday o'paman, yana joyiga qo'yib qo'yaman. Bu juda ham bir qimmatbaho narsa" desangiz, o'sha do'stingiz ustingizdan kuladimi? "Jinnimisan? Ahmoqmisan? Kalang ishlamaydimi sana?" deydimi? Xuddi shunga o'xshab, siz hozir bunga kulyapsiz, aqlingiz yetyapti. Alloh Robbul alamin siz va bizga GPS yuborgan, Qur'on, ilohiy GPS. Ana shu dunyodagi yo'lingizni topib olasiz. Nafaqat shu, u yog'i jannatda, oxiri destination jannatda. Shunday jannatga kirsangiz agar, farishtalar "You have arrived your destination." Bizning destinationimiz, o'sha joyimiz asli jannatda. O'shanga o'nglab qo'ygan Alloh taolo. Lekin shu narsani olyapmizda, 7 qavat baxmalga o'rab toqchaga olib qo'yapmiz. Qarang, qanchalik ahmoqlik, johillik, razolat bu. Va ustiga ustak domlalarni chaqiramiz. Pul niyatida yuradigan domlalar bor. Pul beramiz, uni olamizda changini artib, biron kishi o'lsa agar, biron kishi o'lib qolsa agar, o'sha 40 bo'lsa, 20 bo'lsa, olamizda GPSni ochib unga o'qitamiz, o'qing deymiz unga. U agar nima o'qiyotganini bilsa, alhamdulillah, mashaalloh. Bilmasa o'zi nima o'qiyotganini bilmay o'qiydiganlar bor. Alhamdulillah robbil alamin, rahmanir rahim degan o'qiydi. Hatmul kabir, hatmul sagir, hatmul Qur'on, mashaalloh. Nomlari chiqib ketyapti, yangi-yangili chiqib ketyapti. Uni o'qiydi. Xo'sh, Qur'onni xatm qildi deylik. Sohibi ma'rakadan so'raysiz. Xo'sh, o'sha GPSni ko'rsatdimi sizga, yo'l yo'riqni desa, "Yo'q, nimadir o'qidi, o'qidi, chiqib ketdi, pulni oldi, chiqib ketdi" deydi. Ajib narsa bo'lyapti bu. Insonlar uni tushunyapti, lekin buni tushunmayapti. Aslida u uni olib o'qish kerak. Ha, mana bu yerda aytayaptiki, alif lam mim zalikal kitob la rayba fi. Bu degani alif lam mim bu kitob Qur'on shak shubhadan xoli. Kamchiligi yo'q degani bu. Desa u sohibi ma'raka, "Ha, shunaqa ekan. Hudal lil muttaqin. Bu kitob muttaqinlarga hidoyat, navigation, yo'llanma, rahnamo, GPS. Xo'sh, ular kimlar? Muttaqinlar kimlar? Allazina yu'minuna bil g'ayb. Ular birinchisi g'aybga iymon keltiradiganlar. Muttaqinlar kimlar? Kimlarga hidoyat bo'ladi bu? Ana shularga muttaqinlar g'aybga iymon keltiradiganlar u. Ha, soyibi maraka. Shunaqami? G'ayb nima? G'ayb Alloh. Allohni ko'rmaymiz. Ha? Parishtalar, qiyomat kuni, shu ya'ni rukunlarni aytadi. Keyin nima? Nima qilish kerak? G'aybga iymon keltirdim desa, namozni o'qish kerak. Bu manga sen pul berishing kerak emas. Pul harom. Men xuddi otarchiga o'xshab qolaman. Otarchilar dutor-tor ruboblari bilan borsaga uyma-uy, men Qur'onni ko'tarib, seni uyga kelib, Qur'on qiroat qilib, pul olib ketayotganga o'xshayman. Bu qilishing harom mumkin emas. Men senga faqat haqiqatni, GPS'ni qanday ishlatishni, yo'l-yo'rig'ini keltirdim. Keldim ko'rsatish uchun. Deyish kerak edi aslida. Qarang. Ana shu sabab insonlar adashyapti. Soxta insonlar, shu maqsadi pul. Qur'on orqasidan pul ishlaydigan insonlar bor. Alloh taolo ularni ham bizlarni ham isloh qilsin, to'g'ri yo'lga yo'llasin va qiyomatda jannat o'sha you arrived your destination deganlardan qilsin. Alloh taolodan so'rab qolamiz, dillarimizni tavhidning g'alabasi, mu'minlarning izzati bilan baxtiyor etgin. Sodiq zotlarning qalblaridagi tashnalikni o'zing qondirgin. Alloh taolo rahim bo'lgan, mag'firatli bo'lgan zot haqqa barchamizni boshlasin. Yana qaytib hijratga qaytamiz. G'orda bo'lgan paytlarida aytganimizdek, Abu Bakr radhiyallohu anhu va Rasul sallallohu alayhi vasallamni o'sha o'rgimchak o'rab oldida kuffor, ya'ni kofirlar ko'rib uni shu o'rgimchakni ko'rib chiqib ketdi, yana xullas o'tib ketishdi. Yana ikkita rivoyatlar bor, kitoblardan eshitgansizlar mumkin. Ikkita kabutarning uyi uy qo'yishi o'sha yerda. Eshitganmisizlar? Rivoyatlarda bor. O'sha ularni chalg'itish uchun Alloh taolo ikkita kabutarning uyini shunday qo'yib qo'ygan, ya'ni yasagan kabutarlar uy deyishadi rivoyatlarda. Yana boshqa rivoyatlarda daraxtning shoxi egilib ularni to'sishi degan rivoyatlar ham bor. Lekin bu rivoyatlar sanatsiz kelgani uchun, faqat muarrixlar tomonidan kelganda sanadi yo'q. Shuning uchun chetroqda yuramiz, ya'ni chetroq turamiz, Alloh alam, Alloh bilguvchiroq. Ammo Alloh taoloning qudrati, sohibi qudrat u. Xohlagan mo'jizasini qilishi mumkin. Bunga dalil Alloh taolo Madina davrida bir necha yillardan so'ng sahobalarga xitob qilib aytadi. Endi qarangda, bu bir voqea bo'lgan, hali kelamiz inshaalloh bu voqealarga. Bir necha yillardan so'ng sahobiylarga xitob qilib aytayapti.
Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
اگر سيز صحابلار اونجا رسول صلى الله عليه وسلم yordam bermasangiz batahqiq Alloh unga kufr keltirganlar uni ikki kishining biri bo'lgan holida chiqarganlarida o'sha hijrat qilib chiqarganlarida nusrat bergan edi, yordam bergan edi. Sahobalar agar sizlar yordam bermasalaringiz Alloh allaqachon Rasul sallallohu alayhi vasallamga yordam bergan edi deyapti. Ular ikovlon iz yaqulu li sohibihi la tahzan. Ular ikovlon g'orda turganlarida u, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam li sohibihi sohibiga, sherigiga dediki, la tahzan, xafa bo'lma. Innalloha ma'na. Alloh taolo biz bilan birga. Dedi. Bas Alloh uning ustidan o'z sokinligini nozil qildi va siz ko'rmagan lashkarlar bilan qo'lladi. Siz ko'rmagan lashkarlar bilan qo'lladi. Ha? Kufr keltirganlar kalimasini pas qildi. Allohning kalimasi esa o'zi yuqori. Alloh g'olib va hikmatli zotdir, deb Tavba surasining 40-oyatida shuni aytayapti. Ana shu sura oyatni o'zida ham bir nechta mo'jizalar bor. Subhanalloh. Bitta-bitta aytamiz. Birinchisi, Abu Bakr radhiyallohu anhuni darajasini Alloh taolo ko'tarib li sohibihi deyapti. Uning sahobasi. Sahobalaridan Alloh rozi bo'ldi. Ular ham Allohdan rozi bo'lishdi. Radiyallohu anhum va radu anh deyapti Alloh taolo. Endi bu darajaga yetkazdi. Sahobi Abu Bakrni Rasulning sohibi, sahobasi deyapti. Bu daraja, bu sharaf. Qiyomatgacha o'qiladi bu narsa. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdiki, la tahzan. Ya'ni xafa bo'lma, Alloh biz bilan birga dedi. Bas Alloh uning ustidan, ya'ni Abu Bakrning ustidan o'z sokinligini nozil qildi deyapti-yu. Bir kun Abu Bakr radhiyallohu anhu so'raganlar, siz qachon qalbingiz taskin topgan deganda Abu Bakr aytgan ekanlarki, o'sha mushriklar kelib, oyog'ini ko'rib g'amgin bo'lib turgan paytimda, o'lim bilan barobar bo'lib turgan paytimda Alloh taolo qalbimni sokin qildi, shunaqa sokin qildiki, hozirgacha shu qalbim sokin bo'lmadi degan ekanlar. Alloh taolo aytayapti, oyatda aytayapti. O'z sokinligini nozil qildi, deyapti. G'or ichida. Davomida aytayaptiki, payg'ambarni sahobalarga, "Men himoya qilgan edim, siz ko'rmagan lashkarlar bilan." Bizlar biladiganimiz bu boyanagi ankabut, o'rgimchak. Bizlargacha aytgani shu. Bizlar bilmaydiganimiz qancha. Alloh taoloning lashkarlari shunaqa narsa bo'lishi mumkinki, siz u biz nazarga ilmaydigan narsa. Bir chivin Namrudni zolim podshoni Ibrohim alayhissalom bilan bo'lgan voqeada esingizda. Quloqidan ba'zi rivoyatlarda burnidan deyishadi, chivin kirib ketganda miyasiga kirgan. O'sha chivin dardidan ingillab Namrud o'lgan. Allohning lashkarlari chivin bo'lishi mumkin. O'rgimchak bo'lishi mumkin. Biron pashsha bo'lishi mumkin. Har narsa, shamol bo'lishi mumkin, quyosh bo'lishi mumkin. Alloh taolo o'zini lashkarlari deyapti. Xohlagani bilan imtihon qiladi. Qarang, Fir'avnni qarang. O'zini qotilini o'z uyida tarbiyaladi. Musa alayhisalomni Fir'avn o'z uyida tarbiyaladi. Ya'ni Alloh taoloning lashkarlari. Yana ushbu eslatma, ana shu yerdagi oyatdagi eslatma, o'sha paytda sahobalar qarang, sizlar himoya qilmasangizlar ham deyapti Alloh taolo. Allaqachon himoya qilgan edimman deyapti. Bu nima degani? Sahobalarning himoyasiga muhtoj degani emas Alloh taolo. Sahobalar Allohga muhtoj. Bu imtihon edi. Bu diyor, bu zamin, yer imtihon. Xuddi siz u bizga qiyomatgacha keladigan musulmonlarga Alloh taolo aytayaptiki, Allohning rasulining sunnatining ustidan kulishsa, uni himoya qilishimiz, ya'ni sizlarning himoya qilishingizga Alloh muhtoj emas. Alloh himoya qilib qo'yadi. Sizlar muhtoj. Sizlar imtihondan o'tasizlarmi yo'qmi? Shuning uchun qilyapman shu narsani. Hozir bu dunyoda bo'lyapti-yu, sunnatlar ustidan kulishyapti, Rasul sallallohu alayhi vasallam ustidan kulishyapti, namozxonlar ustidan kulishyapti. Shuni himoya qilish, qilmaslik bizni manfaatimizda ekan. Faqat bu musulmonlarga bir imtihon. Madinaga yo'l olishlari 3 kun tinim bilmay quvishda davom etgan Quraysh 3-chi kuni biroz xavridan tushdi. Bo'yinagi wanted do televizorlar va warninglar bo'layotgan edi-yu, bam hamma joy. 3 kun o'tgandan keyin ozgina pisayishdi. Rasul sallallohu alayhi vasallam shuni kutib turgan edilar aslida. Qarang, shunaqa bo'ladi-da, bir vup bo'ladi-da, keyin sekin bo'lgan paytda bu taktika. Keyin ishni bitirish kerak. O'sha alov bo'lgan paytda emas. Uyda ham shunaqa bir vahima bo'lib tursa agar, "Ey, holi shunaqami? Bunaqa emas. Pisaysin." Ha, erkak ozgina shu sabr qilsin, ayol pisayadi bir kun, ikki kun, uch kundan keyin boshqacha bo'lib, mashallah, endi gapiramiz deyish. Taktikalardan da endi aytayapman-da. Shuning uchun ha? Yo'q, ustida shunaqa bostirish kerak emas. Endi hay vaziyatga qaraladi-da. Ayol kutish kerak bo'lgan paytda ayol kutadi. Erkak kutish kerak bo'lganda u erkak kutadi. Xullas, pisaygandan keyin shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam o'z hamrohlari sahobasi bilan birga Madinaga kelishga hozirlik ko'rdilar. Ular yo'l ko'rsatishga mohir bir odamni, Abdulloh ibn Urayqitni yollagandilar. Abdulloh ibn Urayqit. U mushrik bo'lgan o'sha payt. Kofir. mushrik, lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam ishonyaptilar. Qarang, yo'q, mushriksan, najassan, qoch bu yerdan demadilar. Kerak u yo'lni biladigan professional, olib qochishni biladigan yo'l sohibi u. Shuni yolladilar. Ba'zi ahli ilmlar aytishadiki, nima bu rozi bo'ldi bunga bu kofir deganda, Abu Bakr va'da qilgan yo bergan deyishadi. O'sha Abu Jahllar va Qurayshliklar qancha va'da bergan? 100 ta tuya beraman degan va'dani biz beramiz, bizga ko'rsat, yo'l yo'q ko'rsat degan rivoyatlar ham bor ekan. Xullas bir bepul emas endi albatta, bir pulga rozi bo'lganda ko'rsatgan. U Quraysh kofirlarining dinida edi. Shunday bo'lsa ham unga ishonib tuyalarini berishgan va 3 kundan keyin Savr g'orida ko'rishishga va'dalashgandi. Ikkinchi kechada, ya'ni Hijriy 1 sananing 1 Rabiul Avvalida, qarang, Hijriy 1 sananing 1 sana degan 1 yil, Hijriyning 1 yili bo'lyapti allaqachon. Hijrat qildilar. Hijrat boshlandi yili. Rabiul Avvalida, qarang, yo'q, 1 oy emas. 1 oy nima edi? Muharram, keyin Safar, keyin Rabiul Avval. Rabiul Avvalning 1 kunida bo'lyapti bu voqea. Milodiy sana bilan 622 yilning 16 sentyabrida, taqriban 16 sentyabrida ularning oldiga Abdulloh ibn Urayqit 2 tuyani olib keldi. Keyin Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr yo'lga chiqdilar. Ularga Umar ibn Fuhayra ham qo'shildi. Qullari qo'shildi. O'zlari bilan birga yo'l boshlovchi Abdulloh ibn Urayqitni ham oldilar. Odatda Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ortlaridan yurardi. Abu Bakr ko'rinishdan yoshi ulug' ko'rinardi. Soqollari oq tushgan bo'lganligi uchun aslida yoshi qariya bo'lsa agar oldinda yurish kerak. Bu sunnat bu. Lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam yosh ko'rinardilar-da, oldinga yurardilar. Abu Bakr orqadan yurardi. Shunda odamlar undan so'radi. Oldindagi bu odam kim? Deb so'rardi. Bunday savolga Abu Bakr, bu odam menga yo'l ko'rsatadi deb qo'yardi. Qarang, tavriya. Aslida buning maqsadi, Abu Bakr radhiyallohu maqsadi, bu menga ezgulik, hidoyat yo'lini ko'rsatadi, jannat yo'lini ko'rsatadi degan ma'no. Lekin insonlar va bu yo'lboshchi ekanda degan gap ularning quloqiga kiradi. Tavriya qilib odamlar sezmasin. Abu Bakrni ko'pchilik tanigan, lekin Rasul sallallohu alayhi vasallamni arablar tanimagan. U kishi unaqa savdogar bo'lmagan. Juda kamdan kam kishi tanigan. Shuning uchun Abu Bakr hila qilib, ular tanimasligi uchun bu meni yo'l ko'rsatuvchim deb aytar edi. Shu tavriya mumkin islomda. Yolg'on emas u, ma'nosi boshqa. Siz bir boshqa gapni aytasiz, u boshqacha tushunadi. Ha, Najoshida bo'lgan voqea. Ikkinchi yo 3 kun deganda ular Ummu Ma'bad al-Huzoiy degan ayolning chodiri yonidan o'tishdi. Bu joy Makka'dan taqriban 130 km chamasi uzoqligidagi Qudayd nihoyasidagi Mushallal degan yerda edi. U o'rta yashar durkul ayol bo'lib, chodirning panasida turib, o'tgan ketganlarga yemak ichmak berib o'tirardi. Shunaqa bir yaxshi sifatli inson ayol ediki, qaysi bir inson o'tsa, u hamma inson bilardi, o'sha musofirlar bilishardiki, o'sha ayolni oldiga kelib, sut ichamiz, biron narsa yeymiz, taom yeymizda keyin o'tib ketamiz. Bu shunaqa bir yaxshi sifatli inson edi, ayol edi. Ayoli ham, eri ham, o'zi ham Ummu Ma'bad. Yozib olinglar, bu kishi keyinchalik islomni qabul qiladilar. Juda ham bir yaxshi zakovatli ayol bo'lganlar. Ummu Ma'bad. Ular keldilar, Abu Bakr bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda qaradilarki, oldida hech narsa yo'q. Bittagina echkisi bor. U echki ham arg'lab, hech narsasi qolmagan. Hech narsa qolmagan. Shunda Abu Bakr so'radi, "Biron narsang bormi?" deb so'rashdi. U kishi aytdilarki, "Agar bo'lganida sizlarni shunday ham mehmon qilar edim." Ya'ni so'rab o'tirishning hojati yo'q edi. Hech narsam yo'q. Bu yil juda ham qurg'oqchilik yili bo'ldi, qahatchilik bo'ldi deb javob berdi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallamning ko'zlari chodirning yonida turgan bir qo'yga tushib qoldi. Ayoldan "Bu qanaqa qo'y, ey Ummu Ma'bad?" deb so'radilar. Zaifligidan podadan qolib ketgan deb javob berdi. Uning suti bormi deb so'raganlarida sud qayoqda deysiz? Dedi. Ruxsat bersang, men uni sog'ib ko'rardim. Deganda bemalol, ota-onam sizga fido bo'lsin. Agarda unda sud bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bemalol sog'avering, dedi. Rasul sallallohu alayhi vasallam qo'yning yilinini silab, Allohning nomini aytib duo qilganlarida birdan yilini sutga to'ldi. Bir katta idish so'radilar. Kichkina idish emas, katta idish olib keldilar. Hamma hayratda qoldi u ham. Sog'dilarda sog'ib o'sha idish to'ldi. Birinchi bo'lib ayolga berdilar. Sutni birinchi bo'lib ayolga berdilar. Bu odoblaridan, fiqhlaridan. Soqiy, o'zi soqiy bo'lgan inson, soqiy degan faqat aroqni soqiysi emas. Beradigan, ya'ni choymi, sutmi, biron narsa soqmi beradigan inson o'zi ichmaydi birinchi. Biron kishiga beradi va o'ng tarafdan boshlaydi. Bu sunnat. Rasul sollallohu alayhi vasallam ayolni o'ziga berdilar. Ayol to'yib ichdi. Keyin Abu Bakrga, keyin falonchaga, fempisonchaga oxirida o'zlari ichdilar. Bu fiqhdan, odoblardan. Oxirida o'zlari ichdilar. Endi ba'zi urflarda shunaqa bo'lmasa agar ehtiyot bo'lish kerak. Ha, choyni suzib agar o'zingizni oldingizga qo'ymasangizlar, biz urflarda yomon bu, ya'ni qattiq qarashadi. Ha, yo, endi bu ba'zi urflarda shu yaxshi degan fikr qolgan bo'lsa agar ehtiyot bo'lib, sekin-sekin sunnatni tushuntiriladi. Allohu a'lam. Keyin yana bir marta idishni to'latib sog'ib, sutni ayolga qoldirib, so'ng yana yo'lga tushdilar. Yana qoldirib ketdilar. Birozdan so'ng oriq nimjonligidan sudralib qadam bosadigan echkilarni haydab ayolning eri Abu Ma'bad keldi. U sutni ko'rib hayratlandi, ajablandi. Man, ya'ni bitta echkimiz bor edi o'zi, hech narsa yo'q edi. Shuncha to'la sut qayerdan? Deb so'raganda u aytdiki, Allohga qasamki, bir muborak odam o'tib qoldi. Ayol Rasul sollallohu alayhi vasallamni shunday tasvirlab berdiki, hozirgacha inshaalloh qiyomatgacha keladigan o'sha tinglovchilar bo'lsin, kitob o'qiydiganlar bo'lsin, uni Rasul sollallohu alayhi vasallam o'z ko'zi bilan go'yonki eshitganday, ko'rganday qilib siz bizlarga aytib o'tdi ayol. Ana shu rivoyat qolib ketgan sahih hadis bilan. Ummu Ba'batning hadisi desangiz mashhur hadis. Muhaddislar o'rtasida juda ham mashhur va eng go'zal shunaqa bir daqiqlarigacha aytib bergan. Inshaalloh buni kelgusi darsimizda Ummu Ba'bat qanday qilib Rasul sollallohu alayhi vasallamni ta'sirlab bergan, shuni aytib o'tamiz inshaalloh. Hozirgacha mabodo biron xil savollaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz, bo'lmasa namozni boshlaymiz. Labay. Hijratning 3-chi oyida deyapsiz. Yo'q. Hijrat keyinchalik hisob-kitob boshlangan, lekin endi hozir biz mana bunday qarasak agar, ha, o'tgan davrni hijratning, ya'ni deylik, hijrat yilining 3-chi oyiga to'g'ri kelyapti. Chunki Muharram birinchisi, Rabiul avval 3-chisi. Lekin o'sha payt o'sha bilmaydilar hijrat yili nima yili. Hozir bo'y hisob qilamiz. Hozirga turganda hijratning 3-chi oyi deyiladi. Safarda chiqqan, safar oyida chiqqan. Hijrat o'shandan boshlanadi. Lekin oyini boshlanishi Muharramdan, safardan emas. Kalendarni boshi qarang, Muharram deb boshlanadi. Tushunarli bo'ldimi? Labay. Savolingiz bor edi? Tegin. Uying seni sig'dirsin. Uchinchisi nima edi? Gunohlar uchun yig'la. Yig'lagin fi zambi, ya'ni zamb gunohinga yig'lagin degan. Gunoh qilganda yig'lashimiz kerak. Allohu alam. Tirmiziyda kelgan hadis bu. Savollar bo'lmasa agar to'xtatamiz namozdan keyin inshaalloh. Agar mabodo savollaringiz bo'lsa namozdan so'ng qilsak maylimi? Ha, inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته